Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan i dobrodošli u novi Klub 2 Radio Beograd 2. Imam čast i veliko zadovoljstvo da vam predstavim svoju današnju sagovornicu. To je dramska umetnica Ljiljana Blagojević, prošlogodišnji dobitnik nagrade za izuzetan doprinos umetnosti glume Pavle Vujsić, koja se dodeljuje na Niškom festivalu. Od ove godine gospođa Blagojević je novi umetnički direktor, direktorka Niških filmskih susreta. Na početku, draga Ljiljana, zaista vam hvala što ćete govoriti slušalcima Radio Beograda 2.
Hvala i vama na pozivu. Ja nemam ništa protiv da budem direktor, tako da nema veze, nema potrebe da se ispravljate.
Hajde da kažemo, što bi rekla moje stare kolegin, medias res po sredini stvari. Davna već sada, 1981. 1982. 1983. godina. Dve glavne uloge, jedna izuzetno značajna uloga redom. Sjećaš se Doli Bell, Emir Kusturica, kome je to takođe bila debitanska režija po scenariju velikog Abdullaha Sidrana. Drugi film je Miris Dunja, Idrizović Mirza, vaša druga glavna uloga, Godinu za godinom, Veljko Bulajić, jedna značajna uloga mlade Romkinje, bismo danas rekli, nego se to jednostavnije govorilo, ciganka, politička korektnost nije nekako nagonila. Kažem, dve izuzetno velike glavne ženske uloge koje su redak zver u jugoslovenskoj i srpskoj kinematografiji, zadesile su vas mladu, sa pogledom srne. U prvom filmu devojka koja sanja uspeh, izlazak iz svoje sredine, uspeh u velikom belom svetu. Drugi film je Miris Dunja, pogled crne jedne uplašene devojke koja se bori da sačuva svoj život usred vihora Drugog svetskog rata, kada se svašta oko nje dešava. Treći film je ratna epopeja Veljka Bulajića. Kako sada sa ove vremenske distance od 40 godina gledate na taj svoj veliki start, zaista veliki start u jugoslovenskoj tada kinematografiji?
Dobro, početak uvek mora da bude malo i sreće, a sve ostalo zavisi negde ipak od vas. Jeste startovalo se sa velikim autorima i sa filmovima koje je proverilo vreme i koji su evo danas bukvalno crveno slovo u filmskom kalendaru. Ali ono što bih rekla, između toga bilo je dosta uloga koje sam ja odbijala. To ljudi i ne znaju koliko se moralo odbiti da bi se snimile samo takve uloge. Često imam običaj da kažem da sam u životu mnogo više uloga odbila nego što sam odigrala, jer sam nekako vodila računa znajući da je film nešto što traje, da je ta celuloidna traka kulturno blago jednog naroda. Želela sam da ostane ono što je vredno i da nijednog momenta ni ja, ni moji potomci se ne zastide nad nekom estradizacijom ovog posla kojim se bavim i za koji sam školovala i završila najveće fakultete. Tako da gledam i sa nostalgijom, ali ono što je najlepše, prošlo je mnogo godina, kroz recimo retrospektivu tih uloga koje sam ja uradila, ja vidim promenu jednog vremena u okviru moga posla i promenu profesija, sećajući se Emira, Mirze Idrizovića, Lordana, Veljka Bulajića i sada došavši u neko okrilje mladih autora kao što su Tomić, zatim Čipranić, prosto vidim i promenu jedne profesije rediteljske. Drugačiji su bili reditelji onda, drugačiji su sada reditelji, a mi glumci koji smo nekako obuhvatili ono vreme i ovo danas, Opstali smo zahvaljujući tome što smo ostali u kontaktu sa vremenom i što smo negde sebi u zadatak dali da prepoznajemo energiju vremena u kome živimo, da ne bismo ostali negde u nekom pase vremenu.
Da sam pročitao vašu rečenicu da se karijera jednog dramskog umetnika, napose glumca, mora određivati i ulogama koje je odbio, koje nije prihvatio Dodira, ne samo onim uspešnim. Kako nekako imate neki svoj instinkt ili promislite da li ćete odbiti ulogu, da li vam taj scenario po vama radi u korist kulture, umetnosti ovog naroda, ili samo, malo pre ste upotrebili odličan izraz, estratizacija profesije?
Da. Pa prvo, kada me pozovu da radim, vrlo me interesuje ko je reditelj. I ukoliko je mlad reditelj, onda volim da se sretnem sa njim i da popričam i da prosto negde intuitivno ili na osnovu tog razgovora ja zaključim otprilike šta je to što možda mene preporučuje tog reditelja da radimo ili što negde me odbija da radim sa takvim čovekom. Svakako da je posle toga najvažniji scenarij. Ako pročitam dobru priču, onda je to razlog više da pristanem. Interesuje me koje su kolege. To je što se tiče filma. Što se tiče pozorišta, prvenstveno i samo mi najvažniji je tekst. Zato što na filmu možete vi napraviti sjajnu ulogu ako vas reditelj iseče, montažer ne umontira, to se neće videti. A u pozorištu može reditelj da baš ne bude najspretniji, nema montažera, nema tog da reditelj sedi za montažnim stolom i izbacuje sekvence, nego ono što je tekst, to ostaje na sceni i tu imate više šanse da odbranite ulogu uz pomoć svog rada.
Ali recimo pred kamerom, vi sami kažete, kameru ne možete slagati. Ona hvata najsitni titraj vaše obrve, grimasu lica, boju tona kojom govorite. Pozorište je ipak malo tajanstvernija i misterioznija umetnost za gledaoca koji sa dna sale možda sve to ne vidi, nego vas vidi kroz jako osvetljenje koje dopire ili slabije osvetljenje koje dopire Sabine ka njegovom oku. Prosto naslućuje šta vi glumite.
Pa lakše je u stvari sakriti se u pozorištu nego na filmu. Na filmu kamera, krupnjak, detalj otkriva ako je u pitanju laži neistine i ako nije iskreno. I s te strane film je opasan jako. To je, on vas razgoli totalno i on prosto može i da se ne zabeleži nešto što je jako dobro kod nekog glumca, onda opet to se ne vidi i opet vi kao glumac ne postojite. Vrlo jedna specifična, kompleksna umetnost, pogotovo što se nikad ne snima u cugu, nego se snima iz parčića, iz scena, iz kadrova i onda dobijate jedan mozaik koji slažete, ali da biste dobili mozaik, vi morate da imate raščlanjenu ulogu u svojoj glavi kompletno i iako ja možda prvi dan mogu da snimam završetak svoje uloge, ja tačno moram da znam zašto na taj način i tako želim da snimim, jer će posle biti snimljeno sve ono što je uticalo da ja u tom posljednjem kadru izgledam tako, a ne onako kako sam počela. Mislim, svaki umetnik mora da vodi računa da ne sme da izađe isti kakav je ušao u pozorištu, u predstavu ili na filmu u kadar prvi. Moralo je nešto da se desi sa njim, ta uloga je morala da se razvije, kao što ni publika, gledalac ne sme da izađe isti posle predstave, on mora da ima neku promenu u odnosu na ono kad je došao da recimo odgleda film.
Hajde sad da napravimo jednu kratku pauzu, vraćamo se ubrzo razgovoru sa dramskom umetnicom Ljiljanom Blagović.
Thank you. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Današnji klub 2 radi Vladimir Đudović, to sam ja. Moja sagovornica je velika dramska umetica, glumica Ljiljana Blagović. Popričali smo malo o vašem iskustvu sa filmom i vašim pogledima na filmsku umetnost, ali da podsjetim slušalce, vi ste prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu, radili sa mnogo drugih pozorišta, što u Beogradu, što u Srbiji, što u čitavom regionu. Dobili ste veliki broj pozorišnih nagrada, o filmskim ćemo nešto kasnije, o televiziji ćemo možda nešto malo kasnije, o vašem radu na televiziji. Prvakinja Narodnog pozorišta. Nekad su te tri reči imale neku težinu. Danas kao da, osim kada kritičar lista Politika napiše tu rečenicu prvakinja Narodnog pozorišta, kao da nažalost običan gledalac ne shvata zapravo koja je to odgovornost za jednog dramskog umetnika, odnosno umetnicu.
Da, da. Pa znate šta, uložite ceo život da biste došli do toga da budete u statusu prvakinje pozorišta. Biti prvak pozorišta, to znači da si svojim radom kroz svoj radni staž došao do određenog statusa i pokazao da si neko ko je zadužio kulturu, umetnost nekim svojim dostignućima. Ne može da bude beskonačno mnogo. Ima ograničen broj prvaka i da bi neko postao prvak mora neko da izađe iz tog statusa, odnosno da ode u penziju. Ja imam veliki staž iza sebe i nekako sam vodila računa i pazila da ne ostavim neke mrlje i da ne radim ništa što je protiv mene, kao i u životu. Ja mislim da čovjek mora da bude čestit prema sebi, iskren, da osluškuje svoje biće, da sebe ne laže, inače će se razboleti i potrošiti. Talenat je vrlo potrošljiva kategorija i talenat nije beskonačan. Ako ga ne čuvate i ako se ne brinete o njemu, on će vas napustiti kao dobri duh. I odgovornost i obaveza svakog umetnika prema talentu je da ga ne rabi, da ne dozvoli da se prostituiše kroz uloge. Jer svako odstupanje od onoga što čini umetnost u stvari je korak ka tome da vas ta dobrota ili taj neki prah zlatni koji je neko posuo po vama napusti. Zato je to velika odgovornost. E sada, i tu ima kategorije. Postoje zemaljski glumci i postoje vanzemaljski glumci. Jako je malo onih nekih, što bih ja rekla, vanzemaljskih talenata. Jako malo. Oni ne mogu da se nabroje ni na šaku i na prste jedne ruke. Češće se sreću ovi zemaljski, ali opet najvažnije je u stvari da čovjek bude iskren, da poštuje sebe i da bude u skladu sa prirodom.
A da li dramski umetnik sujetan ako sebi prizna da vredi onoliko koliko ga je javnost priznala, koliko ga je stručna javnost priznala u smislu osvajačica se nagrade Žanka Stokić, osvajačica se nekoliko nagrada Matičnog pozorišta za glumicu koja je obeležila sezonu. Na kraju krajeva Narodno pozorište vam je odalo priznanje da ste za svoj izuzetan doprinos ansamblu i ugledu Narodnog pozorišta podigli renome te kuće. Da ne pominjem nagradu Pavle Vujisić koja se dodeljuje za filmsko, da ne pominjem nagradu Sergej Bondarčuk, da ne pominjem ovacije ruske publike kad u Rusiji na srpskom jeziku igrate Gorkog, Čehova. Da li ste prepotentni ako kažete da ja zaista vredim? Ako već to oni kažu.
Pa da vam kažem nešto. Ne mora da znači popularnost i kvalitet. Kao što i ne mora da znači neki... Mi imamo dosta kolega za koje mi znamo da su veliki glumci, a koji nisu imali u životu velike prilike da pokažu svoj raskošni talenat. I znamo mnoge kolege koji su jako omiljeni među publikom i oni su dobri glumci, ali ne tako posebni. Ali dobro, to je prosto i pitanje sreće. Drugo, često je popularnost nije u skladu sa talentom, ali svaki glumac treba da teži da bude prepoznatljiv. Jer zadatak glumca jeste da ne bude anoniman, zato što se baviš takvim poslom, pogotovo ako si na filmu, a naročito ako si na televiziji. Mislim da čovjek mora da ima to neko treće oko koje njega posmatra, mislim govorimo o glumcu, koje njega posmatra i koje je on, to je takozvani neki njegov kontrolor, gde on mora da bude jako čestit, iskren prema sebi i da sam sa sobom u razgovoru zna da je nešto uradio jako dobro i da je nešto mogao još bolje. Svaki umetnik ima pravo na to da ne mora da bude svaka uloga genijalna, ne postoji čovjek mašina koji će stalno i uvek davati najveći kvalitet, ali treba da prosto se potrudi u svom procesu rada da tih nekih malih tako nekih zastajanja bude što manje. Ne znači prepotentnost ako kažete da ja jesam to zaslužio. Ja recimo mislim da sam ja zaslužila sve moguće nagrade za ulogu Rabije. Da, u Nož. Ja prosto znam to kad sam igrala i kada sam dobila da igram. Ja sam to toliko želela zato što ja to toliko poznajem, taj mentalitet. Zato što ja to ja sam to znala nekako u svom genu sam znala šta treba da igram. I to, postoje takve prilike kada se čovjek nađe sa ulogom i zna da to njemu samo pripada. Takva je bila recimo uloga i u velikoj drami u pozorištu, uloga Vidosave. Ja lično sad mislim da recimo ta Doli Beli je meni baš pripadala. A bila sam mlada, početnik i reagovala sam tu intuitivno i mislim da svaki umetnik mora da malo prati svoju intuiciju. I taj prvi utisak je jako važan. Kao recimo, kada čitate prvi put dramu, to me je učio moj pokojni profesor, da je najvažnije kada prvi put pročitam dramu, da istog momenta zabeležim moje utiske o ulozi i o tekstu. Učio nas je da nikada ne sedamo da čitamo ponuđeni tekst, a da pre toga nismo bukvalno se spremili. Kao kad se spremate za izlazak, znači ne ono da legnem u krevet i krmeljiva uzmem i čitam, nego bukvalno, kaže on, morate, to je svečani čin vašeg prvog spajanja sa tim tekstom. I tu je neophodno da sredite sve oko sebe, da vas niko ne uznemirava, da ako treba, ono, okupa se, očešlja se čovjek i sedne i kreće da uranja u taj tekst. Zašto? Zato što onda neće biti ni jednog faktora koji će ga remetiti da prepozna pravu suštinu i da napravi pravi odnos sa tim tekstom. E tako isto i oko poimanja svog posla, onoga što si uradio, onoga što ti pripada i onoga što ti ne pripada. Imam teoriju da svaka uloga nađe svoga glumca. Tako su i mene moje uloge našle, a neke koje mi nisu pripadale, ja ih nisam prihvatila, a neke koje sam želela, a nisam ih dobila, nisam se bavila tom tugom i tim jadikovanjem za njima, nego prosto sam rekla, ko zna zašto je to dobro, možda tako i treba. I negde to jeste moj moto u životu, da mi nikad ne znamo zašto nam se nešto događa i da moramo samo da to nešto prihvatimo. Pa ćemo, već će doći vreme kad ćemo otkriti zašto je to baš tako bilo. Konkretno, recimo, ja se sećam, mene je, igrala sam, pozvala sam nešto, bilo u Kruševcu da igram jednu ulogu u pozorištu. I on, ja sam to prihvatila zato što mi je bio zanimljiv Ionesco, uloga koja je već igrana u Beogradu, znači neću moći da je dobijem, a želela sam da je odigram. Onda je došao jedan reditelj, Bora Grigorović, video me i pozvao me da igram predstavu u Narodnom pozorištu, zvala se Pobratim. I to sam stvarno lepo uradila, podobijala neke silne nagrade. I u toj predstavi sam igrala sa Ivanom Bekjarevim, mojim pokojnim kolegom, koji mi jednom rekao, dolazi nam na predstavu Savo Mrmak, radi seriju Kraj dinastije Obrenović i hoće da te vidi. Ja kažem, gde si ga doveo ih da igram ovde, igram sa nekim, ono, neku zapuštenu za ženu seljanku, svu dlakavu, čupavu, rekao, ali nema veze. Međutim, Savo je bio poseban reditelj i umeo je da prepoznaje i u skrivenom ono što mu treba. I ja sam tako dobila ulogu. Šta hoću da kažem? Nikad ne znate koji put vas vodi do nečega što će biti kruna vašeg posla. Ja mislim da je recimo ta serija i ta uloga kruna takođe moga posla u televizijskom stvaralaštu. Znači, ja sam otišla u Kruševac, preko Kruševca vratila se u Beograd, došao Savo, pogledao i dobila ulogu u toj seriji. I sada recimo da sam ja na silu odbijala i rekla, ma neću, šta ću ja u Kruševcu, ja ću bolje ovde da sedim i da čekam, sve ovo možda ne bi bilo tako. Znači, ja ne pričam sada vama o nečem fatalističkom, ali govorim da postoji neki sled, kao što voda u prirodi ima svoj put, kako kruži od oblaka, od kiše, kroz zemlju, isparavanje, vraćanje ponovo u oblak, jel? E tako imamo i mi neki svoj put kojim nas neko proverava i vodi i iskušava da bismo stigli do onoga što će biti nama radost.
Hajde još malo da se odmorimo, vraćamo se trećem, posljednjem segmentu našeg današnjeg razgovora.
Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round. If it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you. You smile and your heart skips a beat. You hear a church bell chiming. The sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I'll write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the traps are ready.
Skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Moja današnja gošća Ljiljana Blagović, naša dramska umetnica, umetnički direktor Niških filmskih susreta, višestruko nagrađivana za svoj rad na filmu, pozorištu, televizijskom stvaralaštvu. Slušajući melodiju vašeg glasa i taj osobeni kolorit, setim se da moja kuća Radio Beograd sa velikim ponosom u svom zvučnom arhivu ima barem blizu 60 radiodrama. u kojim ste učestvovali sa svojim kolegama, od kojih su mnogi, nažalost, otišli. Te nekako, mislio sam da vas pitam kako je to glumiti pred mikrofonom, recimo, za kolegu tonskog snimatelja, za reditelja predstave, eventualno partnera u jednom praznom studiju. Tu nema publike kao u pozorištu, pa osjećate taj, kako bih rekao, njihovu emociju u odnosu na ono što vi radite. Nije tu filmska ili televizijska ekipa, pa vidite njihovu reakciju na to što vi radite. U jednoj ste gluvoj sobi, u četiri zida, od najbliži vas razdvojeno neprobojno staklo iza koga ne dopiru njihovi glasovi.
Pa nije slučajno Orson Welles obožavao radio i pričao o toj lepoti radija i uopšte konzumiranja te umetnosti koju nudi radio. Ja moram da priznam da ja jako volim radio da slušam i mislim da je on daleko humaniji i da on negde, za razliku od filma i od televizije, on ostavlja prostora i nekoj vašoj nadgradnji, kao kad čitate roman, vi nadgrađujete to što čitate i svako će drugačije doživjeti taj roman. E tako i radio. Vi ćete ga slušati i on će ostavljati prostora u vašoj glavi, vašem biću, da idete još dalje od onoga što on, ta emisija i uopšte to što slušate vam nudi. Tako da radila sam puno za radio. Mislim da je dragocen za glumca. Uči ga onome što je jako važno, a to je govorna radnja. Uči vas da se ne sakrijete iza slike, nego da tonom i tim rečima i tom melodijom uspete da uradite sve ono što bi još nadomestila slika. I negdje mi je žao što već dugo ne radim na radiju i često baš kad pričam sa mojom ćerkom, koja je također glumica, Kalinom, ja joj kažem, jako mi je žao što ne radiš na radiju, radio je dragocen za umetnika. I zato volim što na fakultetu na kome ja predajem, to je Fakultet savremene umetnosti, mi imamo predmet radio gluma. Možda to malo se zove nezgrapno, jer ja mislim da je gluma jedna, ona je bazična i samo jedna. Postoje razne tehnike, samo to je da li je to radio ili je televizija ili je velika sala ili je mala sala, to su tehničke stvari. A ono što se događa umetniku da bi se desio taj neki, ta neka glumačka lepota, to je bazična umetnost. Znači, prosto kod nas postoji taj predmet i mladi studenti se uče, to je u stvari šta je bitno, odnos sa mikrofonom. Kao što postoji odnos sa kamerom, ovde postoji odnos sa mikrofonom.
Možda ćemo na trenutak izaći iz umetnosti glume, ali prosto nekako moram da vas pitam, svojevremeno ste bili i gradski sekretar za kulturu grada Beograda, sada ste se poduhvatili prilično odgovornog posla umetničkog direktora najstarijeg festivala igranog filma u našoj zemlji, jednog od najstarijih festivala uopšte u ovom regionu. Da li umetnik, dramski umetnik, bi trebalo da se poduhvati posla kad vidi da nešto ne ide, odnosno da reaguje na negativne stvari u društvu kada vidi da nešto ne ide kako treba, ili treba da, ili bi trebalo da bude u nekoj svojoj, zaštićen svojom profesijom, čekajući scenarije, čekajući ponudu. Koliko čovjek treba sebe da angažuje, bilo da je umetnik, bilo da je u bilo kojoj drugoj delatnosti. Smatrate li to moralnom obavezom ili ličnim izborom?
Ja mislim da je zadatak svakog mislećeg čoveka da uzme svoj život u svoje ruke i da se ne prepušta, nego da ga vodi, upravo zato da bi na taj način bio slobodan. Ja stalno govorim i volim da učim mlade da je sloboda nešto što je najdragocenije i da je to tekovina civilizacijska koja ne sme da se ispusti, a pogotovo kod umetnika je sloboda najvažnija, da vas ništa ne sputava, niti neki lažni moral, niti neki lažni principi, a naravno ne neka cenzura, da li politička, da li etička, da li ne znam ni ja već kakva, je li? Tako da uvek sam i uvek govorim deci, vi kad dobijete diplomu, deci, mislim studentima, vi kad dobijete diplomu, vi postajete akademski građani, vaša obaveza i vaš zadatak je da branite civilizacijske tekovine, da branite princip različitog mišljenja, da uvažavate protivnika, da ne budete primitivni, prosti i da mislite svojom glavom. Nema gore stvari od nemislećeg čoveka, to nije čovek, to je rob. I s te strane možda ja, onako iako imam dosta godina, zrela sam u svakom pogledu, ja imam u sebi tu neku, taj neki žar mladog čoveka i osjećam i dalje jako veliki pritisak kada je neka nepravda u pitanju, kada je u pitanju laž, kada je u pitanju licemerstvo i kada je u pitanju bilo šta što je loše po čoveka. I neka, bilo koja vrsta zloupotrebe nad slobodom jednog čoveka. Tako da s te strane mislim da je najvažnije sačuvati pravo na istinu i da istina može jedino da se da dopre do ljudi ako imamo otvoren mozak. Znači, ako smo spremni da vidimo, da čujemo, a ne da budemo poslušni i da dopustimo da nas neko izmanipuliše. Mislim da je obaveza svakog čoveka, i mladog i starog, da ukazuje na probleme koji postoje. Da li su to problemi u branši, u profesiji ili u kući? Recimo, roditelj mora detetu da ukazuje na neke probleme i na neke nedostatke, ali to mora da bude sa ljubavlju i sa željom da se problem reši, a ne da se to radi sa željom da se nešto sruši. Znači, konkretno, evo, mi smo na festivalu koji traje 57 godina, koji je imao svoje uspone, padove, i što je normalno, jer svaka umetnost, a ovo je festival umetnika, mora da deli sudbinu društva u kome se nalazi i u kome se odigrava. Mi živimo jedno teško vreme u globalnom smislu i delimo sudbinu tog teškog vremena. I zato mora da bude jako puno ljubavi da bi se neki problemi koji evidentno postoje rešili. Mi se bavimo na ovom, recimo, festivalu umetnošću jednog čoveka. Nije lako baviti se glumom. Vama je instrument vaše telo, vaša duša, vaš mozak. I kao takvi vi morate budete spremni da to neko kritikuje. A mi smo živi ljudi, skloni tome da smo i sujetni, naravno. E, a sad treba se izdići iznad svega toga. Znači, pripadamo takvoj vrsti posla. A ovo je festival takvog jednog umetnika i čoveka koji se bavi takvim pozivom. I znači, taj umetnik ima neku svoju individualnost, taj festival ima svoju individualnost, taj festival svoju osobenost ima. I taj festival nije isti kao drugi festivali. Taj festival nije isti kao Kan. A bila sam u Kanu. Nije isto ni kao Venecija, bila sam i u Veneciji, ni Berlin, ni Moskva. Znači, ja sam obišla skoro sve festivale svetske koji postoje. Da ne pričam sad o ovim ovde u regionu, Sarajevo i tako dalje. To je poseban festival. Festival jednog prvog govornog područja i festival koji traje 57 godina. Neki veliki talenti, veliki ljudi su utkali sebe u taj festival. I taj festival je drugačiji i on ne može da bude kao modla ona da se štancuje kao svi drugi festivali. On mora da bude drugačiji. On naravno treba da ima i energiju ovog vremena u kome se nalazimo. Ali ne po cenu da se utopi u svemu tome i da izgubi svoju autentičnost. I s te strane, znači, zadatak nas umetnika jeste da ga sačuvamo, jeste da ga unapredimo, jeste da ga sačuvamo da traje, ali da ga sačuvamo i od toga da se on negde utopi u toj nekoj istosti svih drugih koji postoje. To je, zna se da je listerodelo uvek listerodelo, da je crni kišobran uvek crni kišobran. Zna se da je Mercedes ipak najbolji automobil. Sve ovo ostalo je u stvari jedno pomodarstvo.
Ljiljana, hvala vam što ste govorili slušalcima Radio Beograd 2 o svom poimanju svoje profesije, života, umetnosti, društva na pose. Želim da imate što manje muka tokom mandata dok ste direktorka, što više odličnih uloga, film, pozorište, televizija, radio, vi izaberite šta ćete raditi. Hvala još jednom.
Hvala i vama i pozdravljam vas.
Slušali ste Klub 2 Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović. Ostanite uz naš program.
Empty field of snow. My room is 25 below. This cold pen chasing ghosts. A road lies underneath the buried post. Dark search the under forest. We scour the empty streets. The factory remains until we find you. Our lives are incomplete. Do I hear laughter? Such a lonely winter's night. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching night and day. This heart's a lonely hunter. These hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. Do I hear laughter from behind this veil of midnight? What are you hiding in the frozen heart of winter? Somewhere a church bell tolls. I know you're close, your sense to stop one.